Պատգարակը տանող թափորը նույնպես կարծես քարացած կանգնել էր դեպի Շոգենավը տանող ճանապարհի կեսին։ Նկատեցի, որ պատգարակին պառկած մարդը նստեց։ Նա նիհար էր, բարձրահասակ, և մի թևը իրեն տանողների ուսից վեր էր բարձրացրել։ Հուսանք, որ սիրո մասին ընդհանրապես այդքան լավ խոսել կարողացող մարդը այս անգամ մի պատճառ կգտնի մեզ խնայելու, ասացի ես։ Սաստիկ զայրանում էի մեզ սպառնացող հիմար վտանգից, ասես այդ չար ուրվականի խղճին թողնված լինելը մի անպատիվ բան էր։ Ոչ մի ձայն չէի լսում, բայց հեռադիտակի օգնությամբ տեսնում էի, որ բարակ թևը հրամայողականորեն երերում էր, ստորին ծնոտը շարժվում և տարօրինակ ցնցումներ անող այդ ոսկրոտ գլխի խորքում գտնվող աչքերը աղոտ կերպով փայլում էին։ Քուրցներ, քուրցը գերմաներեն կարճ է նշանակում, այնպես չէ։ Դե անուն այնքան էր ճիշտ, որքան ամեն ինչ նրա կյանքում և մահվան մեջ։ Առնվազն 7 ոտնաչափ կլիներ։ Ծածկոցը մի կողմ էր ընկել, և մարմինը խղճալի ու սարսափելի կերպով դուրս եկել կարծես պատանքի տակից։ Հեռադիտակի օգնությամբ տեսնում էի նրա շարժվող կողերը, նրա տարուբերվող թևի ոսկորները։ Թվում էր, որ հին փղոսկրի վրա փորագրված մահվան մի կենթանացած պատկեր սպառնագին շարժում է ձեռքը սև ու փայլուն արուիրից սարքած մարդկանց մի անշարժ ամբոխի վրա։ Ես տեսա, թե նա ինչպես լայն բացում էր բերանը, որը անբնականորեն շատակերի տեսք էր տալիս նրան, կարծես ուզում էր կուլ տալ եղած ամբողջ օդը, ամբողջ երկիրը, բոլոր մարդկանց։ Ականջիս տկար կերպով մի խորունգ ձայն հասավ, գոռում էր երևի։ Հանկարծ մեջքի վրա ընկավ, պատգարակը ցնցվեց, երբ տանողները նորից առաջ շարժվեցին, և ես գրեթե նույն պահին նկատեցի, որ վայրենիների ամբոխը չքանում է, ասես այդ արարածներին այդքան հանկարծակի դուրս նետող անտառը նորից կլանում է նրանց, նշնչած օդի նման։ Տարագնացներից մի քանիսը պատգարակի հետևից տանում էին նրա զենքերը, երկու հրացան, մի ծանր գնդացիր և մի թեթև ատրճանակ կարաբին, այդ ողորմելի Յուպիտերի շանթերը։ Վարիչը նրա գլխի մոտով քայլելիս ինչ-որ բան փսփսաց նրա վրա հակված։ Հիվանդին պարկեցրին խցիկներից մեկում, հասկանում եք, պարզապես մի սենյակում, որտեղ մեկ մահճակալ և մեկ կամ երկու ծալովի աթոռ կարելի էր տեղավորել։ Մեզ հետ էինք բերել վերջին շրջանում նրա ունեցած նամակագրությունը, իսկ մեծ քանակությամբ պատրված ծրարներ ու բացված նամակներ ցրված էին նրա անկողնու վրա։ Ձեռքը թուլորեն թափառում էր այդ թղթերի վրայով։ Ես զարմացել էի նրա աչքերի կրակը և դեմքի թուլությունը տեսնելով։ Միայն հիվանդությունը չէր նրան ուժասպառ արել, ասես ցավեր չուներ։ Այդ ուրվականը կուշտ ու հանգիստ էր երևում, կարծես այդ պահին հագեցած լիներ բոլոր զգացմունքներից։ Նա խշշացրեց նամակներից մեկը և ուղիղ երեսիս նայելով ասաց. «Ուրախ եմ». Մեկը նրան գրած է եղել իմ մասին. Այդ հատու գրությունները նորից տեղ էին հաստում անսպասելիորեն. Ինձ անչափ զարմացնում էր նրա ձայնի բարձրությունը, որը հանում էր առանց որևէ ճիգ թափելու, առանց շրթունքները շարժելու։ Ձայն, ինչպիսի ձայն, ծանր, խորունգ, թրթռացող, մինչդեռ մարդը թվում էր շշնջալու անկարող։ Ամենայն դեպս բավական ուժ ուներ իր մեջ, անտարակույս, արհեստական, շատ շուտով մեր վերջը տալու, որի մասին կլսեք քիչ հետո։ Վարիչը անշշուկ հայտնվեց խցիկի դռան մեջ։ Ես անմիջապես դուրս եկա։ Նավարագույրը քաշեց իմ ետևից։ Ռուսը, որին աչքի տակով ուշադիր հետևում էին տարագնացները, նայում էր ափին։ Ես էլ նայեցի նույն ուղղությամբ։ Հեռվում անտառի մռայլ եզերքին կարելի էր նշմարել տարտամորեն քայլող մարդկային մութ կերպարանքներ, իսկ գետի մոտ արույրե երկու դեմքեր, երկար նիզակներին հենված, մարտական, բայց դեռևս արձանային անշարժությամբ, բծավոր մորթուց պատրաստած գլխանոցներով կանգնել էին արևի լույսի տակ։ Եվ լուսավոր ափի երկայնքով աջից դեպի ձախ շարժվում էր գունազարդ և ծոպավոր շորեր հագած կանացի մի վայրագ և անհագ կերպարանք։ Քայլում էր զարդերի մի թեթև զնգզնգոցով և փայլատակումով։ Գլուխը բռնած բարձր, համաչափ քայլերով հպարտորեն դոփելով գետնին։ Ազերը հարդարել էր սաղավարտի ձևով, բրոնզե հեսկեր էին հագել մինչև ծնկները, բրոնզե ձեռնոցներ մինչև արմունքները, թուխ այտին մի բոսոր պիսակ էր, վզին ապակե հուլունքներով անթիվ մանյակներ, արտառոց բաներ, համահիլներ, կախարդական իրեր էին կախված վրան, որոնք փայլփլում էին և տարուբերվում յուրաքանչյուր քայլի հետ։ Այդ ամենը երևի մեծ քանակությամբ փղոս կարժեին։ Մի վայրագ և չքնախ արարած էր կրակոտ աչքերով։ Մի չարագուշակ և վեհաշուկ բան կար նրա քայլերի մեջ։ Եվ այդ բովանդակ տխրամած երկրի վրա տարածված հանկարծակի լռության մեջ անծայրածիր վայրի տեղանքը, արգավանդ և խորհրդավոր կյանքի այդ կոթողական զանգվածը, նրա ներնայում այնպես խոհում, ասես իր սեփական մռայլ և կրքոտ հոգու պատկերն էր տեսնում նրա մեջ։ Այդ կինը մոտեցավ շոգեմակույկին, և իր երկար ստվերը գցելով ջրի մեջ, կանգնեց անշարժ ու մեզ նայեց։ Դեմքը վայրագ վշտի և մունջ տանջանքի մի եղերական և խիստ արտահայտություն էր կրում, ինչ-որ տատանվող անորոշ վճռի վախով լցված։ Նա անշարժ նայեց մեզ, և հենց վայրի տեղանքի նման մի անհասկանալի նպատակի վրա մտասույզ տեսքով մի ամբողջ ժոպե մնաց այդպես։ Ապա մի քայլ առաջ եկավ։ Դեղին մետաղի մի մեղմ զրնգոց, մի փայլ, ծոպավոր հանդերցանքի մի տարուբերում, և նա, կարծես ուժերը դավաճանեցին, կանգ առավ։ Կողքին կանգնած երիտասարդը մռլտաց, իսկ ետևում գտնվող տարագնացները մի բան փսփսացին։ Կինը մեզ բոլորիս նայում էր այնպես, կարծես այդ անշեղ սևեռումից էր կախված նրա կյանքը։ Հանկարծ պարզեց հոլանի թևերը և ասես երկնքին դիպչելու մի խելահեղ ցանկությամբ ուղիղ բարձրացրեց գլխից վեր։ Եվ այդ պահին արագավազ ստվերները իջանցած ու տարածվեցին դեպի երկու կողմը, մի աղոտ գիրկնդ խառնումի մեջ վերցնելով շոգենավը։ Տիրեց խոր լռություն։ Կինը դանդաղորեն շուռ եկավ, սկսեց քայլել գետափով և մտավ ձախ կողմում գտնվող թավուտը, որի մթնշաղի միջով նրա աչքերը միայն մեկ անգամ ճառագայթեցին ետ, մեզ վրա, ու նա աներևութացավ։ «Եթե այդ կինը առաջարկեր շոգենավ բարձրանալ, ես կարծում եմ, պիտի փորձեի սպանել նրան», ջղայնացած ասաց հնակարկատը։ «Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում կյանքս ամեն օր վտանգի տակ եմ դնում, որ տուն չթողնեմ նրան»։ Մի օր ներս մտավ և ահագին աղմուկ բարձրացրեց այդ խեղճու կրակ շորերի կապակցությամբ, որոնք պահեստասենյակում ջոկել էի հագուստներս կարկատելու համար։ Տեսքս շատ վատ էր. Նա երևի դրանից կատաղեց, քանի որ մի ամբողջ ժամ քուրցի հետ խոսում էր զայրացած, երբեմն ինձ մատնացույց անելով։ «Այս ցեղախմբի բարբառից բան չեմ հասկանում. Ի բարեբախտություն ինձ, կարծեմ քուրցը այդ օրը շատ վատ էր զգում, այլապես կարող էր մի փորձանք պատահել. Չեմ հասկանում. Չէ, չափից ավելի շատ է ինձ համար. Դե լավ, անցել գնացել է արդեն»։ Այդ վարկյանին վարագույրի ետևից լսեցի քուրցի ձայնը. «Խնայեք ինձ, գիտեմ, խնայեք փղոսկրը, պիտի հասկանաք դուք, խնայեք ինձ, ինչու ես ձեզ պիտի խնայած լինեի, դուք հիմա խանգարում եք իմ ծրագրերին, բայց ոչինչ, ես դեռ կիրականացնեմ իմ ծրագրերը, ես կվերադառնամ, հիվանդ եմ, այո, բայց ոչ ձեր ուզածի չափ, ես ցույց կտամ. Դուք ձեր ճղճիմ, էժան մտքերով, դուք խանգարում եք ինձ, ես պիտի վերադառնամ, ես…» Վարիչը սենյակից դուրս եկավ և պատի վարեց թևս մտնելով և ինձ մի կողմ քաշելով։ «Շատ ծանր է, շատ ծանր», ասաց և անհրաժեշտ համարեց հառաչել, բայց մշտապես տխուր երևալու համար հրաժարվեց այդ մտքից։ Նրա համար ինչ կարող էինք, արեցինք։ Բայց հարկ չկա թաքցնելու, որ միստր Քուրցը օգուտից ավելի վնաս է տվել ընկերությանը. Նա չէր տեսնում, որ ժամանակը դեռևս չի եկել եռանդուն գործունեության համար. Զգուշորեն է հարկավոր շարժվել, զգուշորեն, դա է իմ սկզբունքը. Մենք դեռևս պետք է զգույշ լինենք. Շրջանը որոշ ժամանակով փակ է մեր առջև, ցավալի է, վերջին հաշվով առևտուրն է տուժելու. Ես չեմ ժխտում, որ նշանակալի քանակությամբ փղոս կրկա, մեծ մասամբ բրածո. Բոլոր դեպքերում պետք է փրկել այն, բայց տեսեք, թե ինչքան վտանգավոր է վիճակը. Իսկ ինչու? Որովհետև մեթոդը թույլ է. Մեթոդը թույլ եք անվանում, ասացի ես դեպի ափը նայելով. Ոչ մի կասկած այդ մասին, բացականչեց տաքացած. Իսկ դուք? Մեթոդ ընդհանրապես գոյություն չունի, մրթմրթացի մի պահ լռելուց հետո. Ճիշտ այդպես, հրճովեց նա. Ես դա կանխազգացի, քննության կատարյալ կարիք ունի, իմ պարտականությունն եմ համարում հայտնել, ուր որ հարկն է. Ո, այդ մարդը, ոնց էր դրա անունը, աղյուսագործը, ձեզ համար կկազմի այդ հաշվետվությունը. Մի պահ շվարեց. Ինձ թվաց, որ երբեք այդքան թունավոր օդ չեմ շնչել. Մտովի վերադարձա Քուրցին, ծանր վիճակից դուրս գալու համար. Այո, դուրս գալու համար. Այնուհանդերձ կարծում եմ, որ միստր Քուրցը նշանավոր մարդ է, ասացի շեշտակի. Ցնցվեց, մի սառը, ծանր հայացք նետեց ինձ վրա. Էր, ասաց շատ հանդարտ և շուռ եկավ. Ինձ պատիվ տալու ժամանակը վերջացած էր. Ինձ թվաց, որ դասվեցի Քուրցի կողքին, որպես այն մեթոդի կողմնակից, որի ժամանակը դեռևս չի եկել. Ես թույլ էի. Ո, բայց մղձավանջների մեջ ընտրություն կատարելն էլ մի բան էր. Իրականում վայրի տեղանքն էի վերադարձել, ոչ թե միստր Քուրցին, որը նույնն էր, թե թաղված լիներ. Եվ մի պահ ինձ թվաց, որ ես նույնպես թաղված եմ անասելի գաղտնիքներով լեցուն մի գերեզմանոցում. Կրծքիս սեղմող մի անտանելի ծանրություն էի զգում, խոնավ հողի հոտը, հաղթական այլասերության անտեսանելի ներկայությունը, անթափանց գիշերվա խավարը. Ռուսը ձեռքը դրեց ուսիս և ինչ-որ բան մրթմրթաց. Նավաստի եղբայր, չեմ կարող թաքցնել տեղեկությունները, որ վնասում են միստր Քուրցի համբավին. Ես սպասեցի. Ակնհայտորեն միստր Քուրցը նրա համար ոչ միայն գերեզմանում չէր, այլև անմահների շարքում. Լավ, ասացի վերջապես. Խոսեք, ինչպես տեսնում եք, ես միստր Քուրցի բարեկամն եմ, որոշ չափով. Խիստ պաշտոնական ասաց, որ եթե նույն բնագավառի աշխատողներ չլինեինք, խնդիրը չէր բացահայտելու, ինչպիսին էլ լինեին հետևանքները. Կասկացում էր, որ այդ սպիտակամորտները վատ են տրամադրված իր նկատմամբ, որ իրավացի եք, ասացի, ժամանակին լսված մի խոսակցություն հիշելով. Վարիչն այն կարծիքին է, որ ձեզ պետք է կախել. Այս խոսքի վրա անհանգստացավ. Ես մի պահ ծիծաղեցի. Ավելի լավ կլինի, որ կամաց հեռանամ հրապարակից, ասաց անկեղծորեն. Այլևս ոչինչ չեմ կարող անել Քուրցի համար. Իսկ նրանք միշտ էլ մի պատրվակ կգտնեն. Ինչը կարող է կասեցնել նրանց. 300 մղոն հեռվում մի զինվորական կետ կա. Դե, ճիշտն ասած, գուցե ավելի լավ կլինի գնաք, եթե այս վայրենիների մեջ բարեկամներ ունեք, ասացի ես. Շատ, պարզ մարդիկ են, իսկ ես ոչինչ չեմ ուզում, հասկանում եք? Սկսեց շրթունքը կծել. Չեմ ուզում, որ այստեղ գտնվող սպիտակամորտերին որևէ վնաս հասնի, բայց իհարկե մտածում եմ միստր Քուրցի համբավի մասին. Բայց դուք, եղբայր, նավաստի եք, և… Շատ լավ, ասացի մի պահ լուր մնալուց հետո. Միստր Քուրցի համբավի համար ես հոգ կտանեմ. Չգիտեի, թե ինչքան ճիշտ եմ խոսում. Ձայնը ցածրացնելով պատմեց, որ շոգենավի վրա հարձակվելու հրամանը Քուրցն է տվել. Նա մտածել անգամ չէր կարող, որ պետք է հեռանա այստեղից, և հետո նորից, բայց խելքս բան չի կտրում սրանից. Ես հասարակ մարդ եմ, մտածում էր, որ կվախենաք, և իրեն մեռած կարծելով կհրաժարվեք այդ ծրագրերից, չկարողացա նրան համոզել։
Շատ լավ, ասացի ես, հիմա հանգիստ է։
Այո, կմկմաց, ըստ երևույթին ոչ այնքան էլ համոզված։
Շնորհակալություն, ասացի ես, աչալուրջ կլինեմ։
Բայց զգույշ եղեք, խնդրեց անձկորեն։ Նրա համբավի համար շատ վատ կլինի, եթե այստեղ որևէ մեկը…
Ես շատ լրջորեն խոստացա կատարելապես գաղտնապահ լինել։
Մոտակայքում ինձ մի նավակ և երեք սևամորթ են սպասում, ասաց նա։ Մեկնում եմ, կարող եք մի քիչ փամփուշտ տալ։
Կարող էի տալ, և տվեցի պատշաճ գաղտնապահությամբ։ Ինձ աչքով անելով մի բուռ ծխախոտ վերցրեց։
Խոսքը մեր մեջ, անգլիական ծխախոտ լավն է։
Նավախուցի դռանը շուռ եկավ։
Լսեք, ավելորդ մի զույգ կոշիկ չունեք, տեսեք,
ասաց մի սրունքը բարձրացնելով։ Ներբանները իրար հանգուցված թելերով սանդալի ձևով կապված էին բոբիկ ոտքերին։ Ես մի զույգ հին կոշիկ մեկնեցի։
Հիացած նայեց, ապա դրեց թե վիտակ։
Գրպաններից մեկում վառ կարմիր, լիքը փամփուշտ էր, իսկ մյուսից մուգ կապույտ, դուրս էր ցցվել թոուսնի տեղեկատուն, և այլն և այլն։ Թվում է, որ իրեն հիանալի կերպով պատրաստված է կարծում վայրի տեղանքի հետ մի նոր հանդիպում ունենալու։
«Ահ, այլևս երբեք, երբեք այսպիսի մարդու չեմ հանդիպի»,
ասաց նա։
«Դուք պետք է լսեիք, թե ինչպես էր բանաստեղծություն կարդում, իր սեփական գրածները, բանաստեղծություն»։
Աչքերը փակեց այդ բավականությունը վերապրելիս։ «Գնաք բարով», ասացի։ Ձեռքս սեղմեց և անհետացավ գիշերվա խավարի մեջ։ Երբեմն հարց եմ տալիս ինձ, թե իրոք տեսել եմ նրան, թե կարելի է էլի հանդիպել այսպիսի մի մարդու։